Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Sociologije nostalgija Ane Petrov, profesorke na Fakultetu za medije i komunikacije. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike. U ovoj knjizi nostalgija se tretira kao društvena pojava koja se formirala u određenom istorijskom periodu i s vremenom značajno transformisala, prešavši put od bolesti preko osjećanja i sećanja do proizvoda na tržištu. Njen nastanak je neraskidivo povezan s modernošću, a njena dalja geneza svedoči o društvenim okolnostima u kojima se manifestovala. Ovde će biti rekonstruisane manifestacije nostalgije i to onih aspekata ovog fenomena koje se tiču njene društvenosti, to jest onih problema koji pokazuju kako se nostalgija oblikovala u datom društvu ili kako je ona oblikovala to društvo, te će se konačno postaviti pitanje o čemu ona danas govori. Dakle, Ana, ova knjiga je napisana pre pandemije. O čemu nostalgija govori u vreme pandemije? Je li pandemija na neki način pomerila poimanje nostalgije?
Moje svakako jeste da počnem od sebe i meni je jako zanimljivo da je knjiga izašla 2021. a završena je krajem 2019. i prošla je kao i svi mi kroz turbulencije pandemijskih talasa, stajala je jedno vreme, bila zaustavljena, ali na kraju je ipak se izborila i našla svoje mesto u toku pandemije, ali jeste i meni zanimljivo kako sada živimo u vremenu koje je pogodno za stvaranje različitih nostalgija. Jer sam ja u pitanje nostalgije ušla iz jugonostalgije, jer sam se dugo bavila tim pitanjem, a onda sam shvatila da nostalgija ima svuda oko nas i ima je u različitim istorijskim periodima i takođe ima u različitim disciplinama. Ja sam se trudila da se držim svoje sociološke platforme, ali su mi jako bile privlačne i psihološke i književne i mnoge druge teorijske platforme, a danas upravo ste savremena situacija nas i tekako podsjeća na to da uvek za nečim žalimo ili nečemu želimo da se vratimo, a nismo ni sigurni šta je to tačno. To je ova famozna nova normalnost i povratak na staru normalnost, a nismo ni sigurni ni šta je bilo normalno, ni šta sad nije normalno i čemu hoćemo da se vratimo i da li imamo.
I da li ćemo se sadašnjeg vremena sećati sa setom kroz izvesno vreme.
Ima i toga, da. Šta ćemo zapamtiti iz ovoga i kako ćemo videti sebe kroz 10 ili 20 godina. I u stvari to, rekla bih, imaginarno, mitsko mesto povratka jeste ono što je fascinantno kod predmeta nostalgije, jer se uvek menja. Uvek se nečemu kao želimo vratiti ili negde stići ili nešto rekonstruisati, a onda se zapitamo da li to uopšte postoji i kada je postojalo.
I do koje mere je to stvar realnosti, a odakle je stvar naše mašte i iskrivljenog sećanja. Rekao ste da ste u pisanje ove knjige ušli zahvaljujući prethodnoj knjizi koja se ticala jugonostalgije. Po čemu se nostalgija zapravo razlikuje od nekih sličnih osjećanja? Pominjate na početku knjige, na primjer, melanholiju koju možemo pratiti još od antičkih vremena. Ali nostalgija nije tako stara, iako je danas sve prisutna, jel tako?
Tu su podeljena mišljenja. Postoji stanovište prema kojem nostalgija može biti shvaćena kao jedna od tih osnovnih emocija, poput ljubavi, mržnje, melanholije ili bilo čega drugog, i postoji psihološka tendencija koja pokušava da i taj neki neodređeni žal za povratkom nečemu doživi ili razume kao našu prirodnu potrebu, da to tako kažem, mada zvuči jako neodređeno. Naravno, to je za sociologe dosta neprecizno i ja sam se trudila da se ipak fokusiram na moderno doba i na period kada to je možda i najlakše, kada postoji ime, naziv, termin za neodređeni žal ili za neku teskobu. Tako da se ja u knjizi bavim primarno periodom, kao što ste i vi naveli, od kada je nostalgija bila bolest, što je 17. vek, 18. Potom postaje emocija, stanje, neko iskrivljeno sećanje, to je 19. 20. i kako onda danas ulazi na tržište kao i sve ostalo. E sada, u čemu se razlikuje od drugih emocija, ako pođemo od toga da jeste emocija, razlikuje se u podeljenom razumevanju vezanom za to da li ona nama koristi ili šteti. I zaista nevezano za disciplinu, da li govorimo iz sociološke, psihološke ili neke druge perspektive, ne slažu se autori oko toga da li se mi, bivajući nostalgičnim, u stvari zatvaramo, zarobljujemo u prošlosti ili u stvari iz te prošlosti učimo i pokušavamo da primenimo neke segmente koje smo možda i zaboravili iz vlastite prošlosti da bismo kritikovali sadašnjost i da bismo imali bolju budućnost. Čuveni je inače Freudov esej o melanholiji. On tu piše kako je tuga, hajde da tako kažem, normalna, odnosno moramo nešto odžaliti kad nam se nešto teško desi, dok je melankolija pogubna jer nas zatvara, jer nas koči, jer u stvari prestajemo da budemo aktivni i tugujemo bez kraja. Na toj liniji je isto i nostalgija u takvom pristupu. Tako da se nostalgija u pojedinim svojim etapama razvoja, mislim na koncept nostalgije, i približava melanholiji. I danas često iz najrazličitijih konteksta ćete čuti da kada ste nostalgični možda to i nije baš dobro, možda je to i štetno za vas, možda ne znate da prihvatite realnost, možda ste niste adaptirali na situaciju.
A s druge strane slično, možda vam i pomaže da preživite realnost.
Jeste, zapravo. Upravo u ovom pandemijskom kontekstu ja mislim da bez nostalgije nam nema
teško
preživljavanja.
Teško da bismo mogli nekako da istrajemo, da kažemo dugo traje naprosto pandemija, neočekivano dugo. Nostalgija, odnosno koncept nostalgije pojavljuje se u to moderno industrijsko doba i stalno ćemo imati odnos prema starom i prema novom. Moderno doba podrazumeva stvaranje novih uslova života, nove klase, nove odnose i tako dalje. Čini se da je tu, da se tu nostalgija može posmatrati dvojako. S jedne strane kao nešto što nam omogućava da razumemo ovo danas, a s druge strane možda i kao beg od ovog današnjeg. Filozofi imaju taj dvojak odnos, mogli bismo reći, prema vremenu prošlom, bez obzira da li je nostalgija predmet njihovog interesovanja ili ne.
Tako je. Zanimljivo je kod nostalgije, mada možda i ne samo kod nostalgije, da mi moramo u stvari da rekonstruišemo možda i celokupne teorije da bismo shvatili da dotična teorija govori o nostalgiji, iako se uopšte u njoj ne pominje ta reč kao takva. I tako je zaista sa mnogim i filozofima i sociolozima 18. 19. veka koji se nisu nužno bavili nostalgijom, niti upotrebljavali samo tu reč, ali se jesu bavili time da li se mi sećamo ispravno o prošlosti, kako pamtimo tu prošlost, šta sadašnjost govori o prošlosti, da li uopšte treba da se bavimo tom prošlošću ili je to nešto od čega treba da se distanciramo, i ne samo prošlost, nego i nešto što je u savremenom trenutku, ali suprotno od onog konteksta u kojem živimo, na primer urbanizacija, urbano-ruralno. To je takođe bila posledica industrializacije, te su se zaista, recimo, filozofi bavili time šta nam istorija govori o prošlosti i mnogi su u to doba bili progresivno orijentisani, odnosno njihove teorije, i smatrali su da istorija znači progres, kao što i samo ime kaže, pro, ne, nešto napred, neko hodanje u napred, neko gledanje u budućnost, a ne gledanje u prošlost. Pojedini, između ostalih i čuveni Marks, je smatrao da je nostalgija zaista regresivna pojava i da nas sputava od napretka, a napredak znači budućnost i znači adekvatno prihvatanje istorijskog toka razvoja civilizacije. S druge strane, recimo, sociolozi su kao posljedicu industrializacije, velikih migracija u gradove i sveukupnu promenu stilova života često vezivali za tu dihotomiju, a šta je zapravo grad, a šta je suprotno od grada, šta je moderni grad, šta je suprotno od toga, šta je društvo, a šta je neka primitivna zajednica koja je bila ili pre društva ili u nekim dalekim krajevima. U to vreme su se čak ti krajevi legitimno i nazivali primitivnim krajevima. Tako da, u stvari, baveći se time gde i kako i kada živimo, teoretičari su uvek gradili, odnosno ugrađivali u fundamente svojih teorija svojevrsni žal za nečim, ili ako ne žal, onda kritiku okrenutosti ka nekim drugim kategorijama. Dakle, na primjer, to je mogao da bude, recimo, pojam modernog grada, kojeg karakteriše buka, koje karakteriše otuđenost, koje karakteriše udaljenost od, odnosno slabljenje kvalitetnih međuljudskih odnosa. Ali ujedno je to i nužno, pojedini su smatrali. Ali opet, s druge strane, imamo neku zajednicu u odnosu na koju gradimo ideju o tome šta treba da bude moderni grad i šta treba da bude moderno društvo, pa na kraju krajeva i sociologija kao nauka o društvu. I onda nam se tu krije nostalgija. Iako ne nužno eksplicitno, ali se nekako tu može rekonstruisati uopšte ideja o tome da mi stalno nekako poredimo neku ideju o tome gde i kako živimo sa nekim opozitima ili navodnim opozitima.
Vi ste nazvali sociologiju naukom nostalgije.
Jeste, nauka, odnosno nostalgičnom naukom, naukom koja u svojim temeljima ima dihotomije poput razvijeno, nerazvijeno, zapadno, nezapadno, urbano, ruralno, savremeno, nerazvijeno, odnosno nešto iz prošlosti što nije još uvek dovoljno moderno, i u stvari u tome se krije nostalgična paradigma. Neki sociolozi kažu da je to čitava paradigma koja je utkana u sociološku tradiciju kao takvu.
Just walk.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Ane Petrov Sociologije nostalgija. Kada sociolozi primećuju nostalgiju zapravo?
To je tek došlo kasnije, u rekonstrukcijama prvih socioloških diskursa. Tako da bih rekla da rekonstrukcija pojma nostalgije u istorijskoj, teorijskoj perspektivi, dakle rekonstrukcija ideje o tome šta je bila nostalgija u vlastitim disciplinama, to rade sociolozi i drugi teoretičari tek u prethodnih nekoliko decenija, najčešće usled recentnih promjena u društvu. Tako sam ja ušla u nostalgiju, kao što sam rekla, iz jugonostalgije. Mnogi drugi teoretičari, recimo iz bivšeg Sovjetskog saveza ili iz različitih delova sveta, koji su zbog nekih turbulentnih promjena doživeli nostalgiju ili primetili nostalgiju, počinju da se vraćaju u stvari nostalgiju u nekoj istorijskoj perspektivi. Tako da je to dosta recentan fenomen koji, pritom, dodala bih, nije naročito ni popularan, ni zastupan, zato što je pomalo i zaboravljen.
Zašto?
Zato što velike nauke, poput sociologije, dakle nauke sa dugom tradicijom, jakim paradigmama, uvek vole da rade neke krupne probleme.
Hoćete kažete da se nostalgija doživljava kao
manje bitna,
banalna.
Tako je. Kao manje bitna. Ja inače na fakultetu predajem dva divna predmeta u kojima jako uživam. To su sociologije svakodnevnog i sociologije nostalgije. I u stvari su me studenti, dakle mladi ljudi, podsjetili na to koliko mi iz navodno banalnih situacija, iz onih situacija i problema i fenomena koje nazivamo nebitnim, zapravo učimo o nama, o društvu, o prošlosti, o tome šta nas muči, za čim žalimo, šta želimo da mislimo, da radimo i tako dalje. Tako da ja bih to rekla, da je to jedna od tema koje se smatraju manje bitnim ili koje se lako zapostave, lako se previde, lako se svrstavaju u neke druge grupe. I meni je trebalo nekoliko godina da shvatim da zapravo nostalgija nije samo jugonostalgija, nije samo socijalistička nostalgija, crvena nostalgija, komunistička nostalgija i mnoge druge srodne nostalgije, odnosno da nije nužno vezana za urušavanje socijalističkih sistema, nego da je mnogo stariji fenomen koji ima raznovrsnu i višestranu i istoriju, ali i značenje.
Interesantno, vi u knjizi navodite Svetlanu Bojim, čija knjiga je objavljena i kod nas. Ona se vrlo brzo rasprodala, da kažem, što pokazuje da je interesovanje čitalaca za tom vrstom literature veoma veliko. Možda to dolazi od tu da vi kažete mi jesmo deo te socijalističke nostalgije. Dakle, mnogi su potresi proizveli nostalgije za bivšim životom u smislu, neko je pomenuo, citirali ste ovde u knjizi, da ima čak ljudi koji žale za Staljinovim vremenom, ali svakako ima ljudi koji
i takođe
žale za stabilnijim vremenom.
Neki se
vremenom
čude zbog toga, zašto da, neko
da,
žali.
Da,
tako je.
Da, za nekim stabilnim vremenom, jer su promene koje su te države i ti ljudi doživjeli dovele do nekakvih nestabilnosti i, čini mi se, neizvesne budućnosti. Ali u zapadnom svetu nostalgija se u 20. veku počinje, kao i sve ostalo, tretirati kao proizvod. Šta zapravo nostalgija počinje da znači ljudima u drugoj polovini 20. veka?
Ono što se može locirati kao konstanta u konceptu nostalgije u različitim istorijskim periodima jeste momenat gubitka. Dakle, nešto smo izgubili, da li mesto, dom, neki prostor koji smo zamišljali kao lični ili neku prošlost koja je možda bila ili navodno bila bolja, ili pak vlastiti period odrastanja, nešto lično, bilo šta, ali smo nešto gubili. To je u 17. veku bila doslovno teritorija koju smo doživljavali kao svoju, pa je onda u kasnim periodima to bilo neko osjećanje, teskoba, žal za prošlošću. A u 20. veku po prvi put i u 21. naravno imamo situaciju da ne moramo nužno nešto izgubiti da bismo se osjećali nostalgičnim, i to u stvari industrija zabave koristi. Pošto smo u toliko brzim promenama, ovo sad zvuči kao nešto, kao opšte mesto, jer mi smo u brzim promenama već 150 godina.
Od početka praktično modernosti, je li tako?
Jeste, ali u sve bržim promenama, ti momenti u kojima možemo da lociramo vlastiti identitet i pripadanje bilo čemu su sve kraći. Stoga, savremeni istraživači čak tvrde da mi često žalimo za vlastitim nekim kratkim periodima iz detinjstva, iz perioda odrastanja, za nekim čokoladicama, za nekim igračkicama, za bilo kojim vrlo...
Staklenim flašama Coca-Cola.
Naprimjer, tako? Da. Zaista fragmentima iz vlastite prošlosti i naravno, pošto je to već deo tržišta, tržište to danas prepoznaje i u stvari pakuje nostalgiju i nudi je u vidu novih pakovanja. To su zapravo, tu se sada nostalgija prepliče sa retrokulturom koja čak i ne mora da koristi stare predmete, nego pravi nove predmete kao da su stari, jer to smo na jednom simpozijumu komentarisali, pa smo se čak podelili povodom toga u pristupima. Neko je prokomentarisao da niko ne želi frižider iz 50-ih godina, nego samo želi da izgleda kao da je iz 50-ih.
Sa funkcijama iz 21. veka.
Sa funkcijama, da. Ali čak je bilo i nekih starijih učesnika tog simpozijuma koji su rekli, pa ne, i ona iz 50-ih je sasvim bio u redu. Tako da je to jako zanimljiv fenomen kako mi doživljamo nešto što je naše i nešto što smo izgubili, pa makar to bio i neki frižider ili toster iz 50-ih, i želimo da na neki način to revitalizujemo.
Kako je uloga medija i pop kulture u tome?
U ovom savremenom trenutku ogromna i ključna, kao i u svemu zapravo, jer mi sada sve teže možemo da lociramo šta je naše i šta mi biramo, a šta nam je već ponuđeno i da biramo čak, jer mi uvek biramo iz nekog ograničenog, već napravljenog izbora, te se na tom tržištu nalaze i ovi naši različiti fragmenti vlastitih sećanja ili žala za prošlošću ili za nekim pripadanjem.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav ljubavi moda. Zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Eko. Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Neven Erenin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gošća današnjeg Stepenika je profesorka Ana Petrov, autorka knjige Sociologije nostalgija. E sad, zanima me taj odnos elitističke i pop kulture i odnos prema nostalgiji. Često je zapravo popularna kultura optuživana na neki način da potencira ta nostalgična osjećanja i da i tu se u stvari opet nostalgija pojavljuje kao jedno negativno osjećanje i negativna pojava.
Jeste, ja bih tu rekla pre svega da sve može da se iskoristi putem medija, na tržištu, pa čak i u nauci. Zaista svakim konceptom mi možemo do određene mere da manipulišemo. Tako da tu nostalgija nije izuzetak. Dakle, ona može biti zaista jedna zanimljiva, pa i korisna pojava u savremenom društvu, ali isto tako može biti i sredstvo manipulacije, sredstvo za bolju prodaju određenih proizvoda ili za popularizaciju. I to je nešto što sam ja posebno analizirala u slučaju jugonostalgije, gde sam primetila promenu u posljednjih desetak godina, čak i u vlastitom pristupu. I ova knjiga je na neki način moja autokritika, zato što sam počela da se bavim nostalgijom u trenutku kada je jugonostalgija u našem društvu pokazivala izvesne alternativne karakteristike ili alternativne tokove u odnosu na mainstream politiku, hajde da tako to nazovem.
Recimo u nauci, u teoriji se tada dosta pisalo o emancipatorskim potencijalima. Šta to tačno znači? To znači da, na primjer, ako govorimo o odnosima Srbije i Hrvatske ili generalno odnosima bivših jugoslovenskih republika, znamo svi da su i dalje, da i dalje postoji mnogo problema u zvaničnoj politici. Međutim, ako analizirate koncerte popularne muzike, svi znamo da danas ili tada, pre 10 godina, i tekako svi zajedno pevamo, nevezano za to dakle dolazi neki pevač i kako se naziva jezik koji taj pevač peva. I to je zaista u jednom trenutku pokazivalo dva paralelna toka. I dalje zaoštrene odnose u formalnoj politici, u zvaničnim odnosima i potpuno drugačije alternativne, neki bi rekli eskapističke prostore, recimo na koncertima ili u bilo kom drugom konzumiranju popularne kulture. Međutim, vremenom, a to je svega 10 godina, sam primetila da je u jednom trenutku Jugoslavija postala zapravo svojevrsni trend, postala je popularna. Kako u nauci, sve se više o njoj govorilo, što naravno nije ni loše jer je posljedica dugog ćutanja u Jugoslaviji, pa je i logično, ali i u medijima, u popularnoj kulturi, a također i od strane mnogih izvođača koji su se odjednom setili da su Jugosloveni nakon dužeg vremena i počeli da to dosta plasiraju na tržište.
Eksploatišu.
Tako da to bi bilo neki odgovor, neko moje razmišljanje vezano za to šta se dešava sa nostalgijom u popularnoj kulturi. Ona može biti zaista i moćno sredstvo komunikacije. I zaista je bila, ona je odigrala ulogu pomirenja. Možda je malo i sada i to generalizovano i banalizovano, ali jeste ili je mogla imati tu ulogu u ovim postjugoslovenskim društvima. Ali isto tako ona može biti i eksploatisana do granice banalnosti.
Navodite u knjizi dva primjera, dve neke muzičke numere koje pominju Jugoslaviju i u komentarima većina ljudi kaže da je htela to da čuje upravo zato što se pominje Jugoslavija, eksploatišu se u spotovima neke slike Jugoslavije i tako dalje. Međutim, nije samo to. Jugonostalgija zapravo nije samo taj proizvod koji se eksploatiše. Ne može se zapravo poreći ni njen politički učinak. Mnogi ljudi koji su nezadovoljni društvima u kojima žive, jugonostalgiju zapravo doživljavaju kao ono zlatno doba ili ono idealno mesto na koje bi mogli da se smeste. A nekako mi se čini da možda o jugonostalgiji kao proizvodu ili kao deo popularne kulture se dosta govori i piše. O ovom političkom momentu gotovo nikako. Podatak da ljudi ne mogu da se u popisima deklarišu kao Jugosloveni dosta govori o tome.
Pa možda je prevagnuo ovaj moment vezan za popularnu kulturu, ali u nauci se dosta polemiše na različite teme i naravno da ima i govora o političkom potencijalu jugonostalgije i već duže vreme jugonostalgije je jedna od legitimnih reakcija ili sećanja ili odnosa prema jugoslovenskoj prošlosti zajedno sa istorijskim revizionizmom ili sa, neki kažu, totalnom amnezijom ili bilo čim drugim. Tako da je ona čak i ušla nekako na scenu i svakodnevnog života, a i naučnog života kroz taj svoj politički potencijal, odnosno kroz mogućnost da prihvatimo da je Jugoslavija deo naše prošlosti, kako god da se prema toj prošlosti odnosimo. O političkom potencijalu se najčešće govori, logično je, u kontekstu savremenog trenutka i naravno budućnosti, te najpoznatiji teoretičari jugonostalgije, poput recimo Mitje Velikonje, često ističu da nostalgija, odnosno jugonostalgija, uvek govori o sadašnjosti, a ne o prošlosti. Odnosno, ne govori o tome kakva je ta zemlja zaista bila, nego kako mi sada živimo i šta u stvari možemo možda da naučimo iz jugoslovenske prošlosti, ili pak šta možemo da prihvatimo kod sebe ako, recimo, prihvatimo ili da smo Jugosloveni ili ako želimo da se deklarišemo kao Jugosloveni. Moram priznati da kada uđete u te zatvorene postjugoslovenske akademske krugove, pomislit ćete da Jugoslavija i dalje postoji.
Da i dalje živi.
Da i dalje živi. Tako da, recimo, ja sam se zaista jedno vreme kretala u krugovima gde nije bilo retko da se ljudi izjašnjavaju kao Jugoslovenci, da čak kažu da govore srpsko-hrvatskim jezikom. Tako da ima i govora o takvom prihvatanju jugoslovenske prošlosti i sadašnjosti, ali ima takođe i jednog ozbiljnog momenta, a to je pitanje šta uraditi sa tim. Kako nam to i da li nam može uopšte pomoći u savremenom trenutku? Mnogi će reći da ne može i ja lično trenutno zaista imam podeljeno mišljenje oko toga, jer čini mi se da i tu nostalgija malo može da zavede i odvede do nekih sigurnih, uskih, ograničenih krugova gde svi mi kao se prepoznajemo kao Jugosloveni ili se razumemo ili prihvatamo neke problematične momente, a znamo jako dobro da je to samo neki
prošlost
ili da je to samo izolovani moment, recimo na naučnoj konferenciji ili u nekom drugom akademskom kontekstu. Tako da i tu bih jako bila pažljiva kada govorim o tome koji je potencijal nostalgije. Ne treba je kritikovati, ali ne treba ni nalaziti u njoj više nego što ona može realno da ponudi.
Kao što jedna nostalgija zapravo može da
jest,
ponudi.
Jest.
Posebno mi je bilo zanimljivo to što se mladi ljudi okreću upravo toj priči.
I meni.
Kako mladi? Kako su se mladi uopšte našli u toj priči? Evo, vi ste rekli da su i vaši studenti, jest, između ostalog, inicirali ovakvu jednu knjigu.
Jeste, meni je to isto bilo iznenađujuće. Ja sam ponešto znala o tome iz literature. Znala sam da postoji koncept postsećanja ili nasleđenog sećanja. To je ono što svi mi znamo da iskustveno možda nismo znali da se tako zove. Dakle, ono što smo slušali od roditelja ili starijih generacija, ili smo slušali neku muziku ili voleli neke glumce i tome slično, ili pak suprotno, možda smo i čak nasledili neku mržnju ili zatvorenost prema određenim nacionalnim entitetima iz bivše Jugoslavije, sve u zavisnosti od nekog iskustva kroz koje smo prošli, ali znamo da nismo naravno rođeni bez prošlosti i svi zajedno sa svojom porodicom dobijemo i paket sećanja iz te porodice. Tako da sam ja u literaturi našla taj pojam postsećanja, nasleđenog sećanja, second hand generacija koje u stvari iz druge ruke saznaju o jugoslovenskoj kulturi, ali suštinski moram priznati nisam verovala ili nisam shvatala koliko je to bitno i često dok nisam od svojih studenata čula ili u stvari razumela u razgovorima sa njima da imaju fascinaciju često jugoslovenskom kulturom, da u njoj mogu nalaziti, recimo, kvalitet u najširem smislu te reči, na primjer veliko kvalitetno tržište sa mnoštvom, na primjer, muzičkih žanrova, što je nešto što danas ne vide da postoji. Na primjer, to može biti predmet nostalgije. Može biti jednostavna spoznaja da živimo u malim državicama koje su često oblikovane različitim spoljašnjim politikama, pa nismo sigurni šta da mislimo o tome. To se isto dešava sa mladim ljudima, da im je onda Jugoslavija u stvari predmet nostalgije u smislu ideje o tome kako možda izgleda život u većoj državi koja je barem pretendovala da izgradi neki iole stabilan sistem. To je verovatno u stvari nasleđena možda i frustracija odrastanja u večitoj tranziciji, gde stari sistem više ne postoji, ali nam se nekako i ne naslućuju sistemi novih vrednosti. Tako da recimo čak nostalgija za Jugoslaviju može biti i nostalgija za izgubljenim vrednostima kod mladih ljudi.
Poklanjala si, al si krala, i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala, o mladosti, o mladosti moja. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni za uspomene, to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo pjesmu svrši, i da se čaša ispije. Još prepunade što da radim, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja. Pa s Bogom budi bolja, s drugim, i daj mu više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo pjesmu svrši, i da se čaša ispije.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Ane Petrov Sociologije nostalgija. Dok se kod nas dešava ta tranzicija poslednjih 30 godina, krajem 20. veka u svetu se dešava postmoderna. Dakle, stare istine se dovode u pitanje. Šta se tu dešava sa nostalgijom i na koji način nostalgija biva pretumbana?
Jeste, tu se nalazimo pred velikim pitanjem šta je uopšte danas društvo, da li ono uopšte postoji kao koncept, jer znamo, kao što ste rekli, svi iole teorijski informisani ljudi, da smo prošli kroz period preosmišljavanja i dovođenja u pitanje velikih istina, velikih sistema i velikih nauka, na kraju krajeva, i velikih paradigmi, tako da je naravno tu i koncept društva kao fundamentalni koncept sociologije došao na red. Tako da,
pa i sama nauka i pretrpela sama nauka, ogromne promene.
Jest, jest. Tako da tu nostalgija, zaista dobro ste upotrebili zapravo taj termin, se našla u tim turbulencijama, u tim pretumbavanjima mnogih koncepata, i našla je u stvari svoj put u savremenom interdisciplinarnom prostoru. Danas zaista nostalgija nije nešto što možemo reći da karakteriše jednu disciplinu, možda je najčešće vezana za studije sećanja, ali se može naći i u studijama recimo emocija, u studijama svakodnevnog života, u najrazličitijim sociološkim ili kulturološkim analizama, tako da u poređenju sa 19. vekom, kada je postojao taj polaritet razvijeno društvo, nerazvijena zajednica, iza čega se može rekonstruisati ideja o tome da smo nešto izgubili, nekako krajem 20. veka je evidentno da se dešavaju velike promene da su se desile velike promene u društvu, kulturi, pa onda i u nauci i teoriji. I tu nema u tom smislu, na način na koji je to bilo 100 godina ranije, nekog poređenja ili idealizacije prošlog ili dalekog vremena. Pre se dešava potpuno mnoštvo značenja, a možda možemo reći i odsustvo značenja, odnosno tolika polisemičnost da više možda čak nostalgija ništa i ne znači, a možda čak ni društvo, ni koncept društva kao takvo.
Pomenuli ste na početku da ste bili deo dva velika simpozijuma koji su bili nostalgično obojeni od strane naučnika.
Jeste, da.
A knjigu završavate ka anostalgičnoj sociologiji. Pa bih voljela da nekako te dve tačke objasnimo.
Jeste, to ste dobro primetili. Tačno, ja sam na neki način bila, mogu reći, iziritirana vlastitim predmetom proučavanja u jednom trenutku, što jugonostalgijom i tim projugoslovenskim akademskim zajednicama, koje često nisu bile kritične prema vlastitom predmetu proučavanja, što generalno nostalgičnim zajednicama za koje zaista nisam znala ni da postoje, pošto ja imam i to neko delimično i umetničko obrazovanje, jer sam završila i muzikologiju, ja sam zaista se mnogo kretala i umetničkim krugovima i takvu vrstu fascinacije vlastitim predmetom proučavanja sam uglavnom susretala u takvim krugovima. Znate, kad neko voli nekog kompozitora pa onda piše o njemu, obično je implicirano da želi da ga promoviše ili da doprinese njegovom značaju. Ali stvarno nisam pomislila to može da se desi sa nekom malom nostalgijom koja je inače često bila i zapostavljena u teoriji. I onda sam se našla između ostalih na ta dva simpozijuma koje su se bavila nostalgijom i posebno mi je bio zanimljiv u stvari simpozijum koji je u Danskoj i koji je, ako se ne varam, glasio nostalgija kao savremeni kulturalni fenomen. To je bila tema simpozijuma. I ja sam bila jako radosna što ću konačno podeliti svoje ideje o jugonostalgiji, o komercijalizaciji jugonostalgije u nekom, tada sam mislila, malo objektivnijem kontekstu, jer ovde u postjugoslovenskom pa i u postsocijalističkom kontekstu nekako se jako brzo razumemo i jako brzo se složimo oko nekih stvari, pa nisam bila više sigurna da li imam realnu sliku o tome šta radim.
Dovoljno kritičkog
potencijala.
Dovoljno kritično,
da. Tako je. A onda sam se našla u Danskoj kao jedna od osoba koja je govorila o različitim, o jednoj od vidova savremene nostalgije i shvatila da zaista svako od izlagača na neki svoj način voli svoju nostalgiju, odnosno fasciniran je tom nostalgijom. I to su najrazličitije vrste nostalgije. Da li je to nostalgija za Barbie lutkama u Americi ili je to ili su to recimo nostalgije za pređašnjim sistemima u Kini ili u mnogim državama kao i u slučaju Jugoslavije nostalgije za izgubljenim sistemima, vrednostima ili celokupnim društvima. I često su i sami izlagači u privatnim razgovorima smo dolazili do uvida u stvari da svi mi iz nekih manje više ličnih pobuda želimo da se bavimo nostalgijom. Kod nekoga je to bilo bila upravo ta nasleđena nostalgija od roditelja, kod nekih drugih je to mogla biti recimo i medijska nostalgija, žal za korišćenjem starih aparata, gramofona, walkmana, ploča. Tako da je zaista na tom simpoziju meni je onako procvetala tema nostalgije i shvatila sam koliko je zaista zavodljiva tema i koliko je to u tom smislu malo opasna,
jer možete da skliznete u nenaučno zapravo tumačenje. Pa kako onda napraviti anostalgičnu sociologiju, taj drugi deo? Kako se odmaći, dakle, od sopstvenog osjećanja? Ili pišete da priču o jugonostalgiji, niste mogli da pišete u Beogradu.
Ni u Beogradu, ni na Hrvatskom primorju, niti bilo gde iole ima Jugoslavije u tragovima. Mm. I onda sam otišla na ostrvo u Grčkoj koje se zove Kufonisija, za koje većina niko nije ni čula, jer mi je bilo potrebno da odem na mesto gde u mirisima, atmosferi, jeziku nema tragova jugoslovenskog nasljeđa. Tako da i to je jedan način. Malo se odmaknete, malo potražite neki svoj nostos, jer eto, to nismo pomenuli da zapravo nostalgija je sastavljena iz reči nostos, što znači povratak kući, domu, zavičaju, i algos bol, žal. Često se prevodi kao žal za prošlošću ili za domom ili za nečim izgubljenim, ali suštinski to nije njeno primarno značenje. Primarno značenje nostalgije je bol zbog želje da se vratite domu, a taj dom može biti mnogo toga i bio je mnogo toga u različitim periodima. E tako sam i ja, recimo ljudi koji rade, teoretičari koji rade rekonstrukciju koncepta nostalgije od antike do danas, naravno kao bazični moment u istoriji koncepta nalaze čuveni Odisejev povratak na Itaku nakon Trojanskog rata i sve te peripetije kroz koje on prolazi i na kraju ne prepoznaje ni sebe, ni druge, ni bogove, ni vrednosti. I ima nešto u tom momentu. Povratka određenom nostosu za koji ste mislili da je vaš, a u stvari ste se i vi, i svet, i vaša Itaka promenili i to sad više nije to. Tako sam i ja, u stvari. Ako se bavim Jugoslavijom, odem na ostrvo za koje niko nije čuo. Ako želim da izlažem o jugonostalgiji, ne izlažem na teritoriji bivše Jugoslavije. Sad ovo je generalizovano, naravno da radim i to, ali ne samo to, kao što sam u jednom trenutku uhvatila sebe da radim. I zaista konsultujem jako mnogo stručnjaka iz različitih oblasti i prija mi zaista u teorijskom smislu, ne u ličnom, da malo subvertiram vlastitu sociološku poziciju. Znači da se zamislim, aha, ovako kaže sociologija, a šta kaže psihologija? Ponekad kaže skroz suprotno od toga.
A zašto sociologije nostalgije? Jer se knjiga zove upravo tako. Zašto množine?
Zato što sociologija kao nauka ima svoju dugu, bogatu tradiciju sa mnoštvom implikacija. I u toj tradiciji je ideja o tome, barem u jednom periodu istorijskom, bila da mi tražimo neko dosta precizno, utvrdivo znanje o nečemu što je društveno ili što je bitno za društvo u datom trenutku. A usled, pošto ja pravim rekonstrukciju nostalgije u jako dugom istorijskom periodu, meni je bilo potrebno da se odmaknem od jednog fiksnog okvira i da kažem da to nije jedna sociologija u smislu jednog diskursa ili jedne nauke ili one nauke na koju bismo možda prvo pomislili, nego je mnoštvo diskursa o tome kako nauka vidi nostalgiju u različitim periodima, tako da mi je nekako jedna sociologija nije bila dovoljna. A zašto mnoštvo nostalgija? To je još jasnije.
Sama se nostalgija, sam pojam se menjao zapravo kroz vreme. Da li ova knjiga zapravo uvod u neku veću studiju?
Moguće. Moguće.
Prošlo je 2 godine od kad ste je napisali. Verovatno su se svi utisci slegli I verovatno ste umeđu vremenu došli na mnoštvo ideja kojima biste mogli zapravo ovaj tekst da proširite. Pretpostavljam da,
da je to to. Da, nasmejala sam se ovako slatko zato što ja inače u svojim nekim traženjima teorijskih vlastitih nostosa volim da menjam teme. I smatram da je to korisno. I oko toga su podeljena mišljenja. Neki teoretičari se drže svojih tema do penzije. Meni je to nekako dosta strano. I obično, kada bih napisala knjigu, to bi značilo da sam ja sa tom temom završila. I to mi se recimo desilo sa jugoslovenskom kulturom. 2-3 godine nakon poslednje studije, kada bi me neko pozvao da govorim o Jugoslaviji, ja sam imala u stvari reakciju, pa ne, ja sam izašla iz te teme, ja, kao da to više i nije deo mene. Sa nostalgijom prvi put, a nisam više tako mlada, nisam više na početku karijere, se dešava da ja ne mogu da pobegnem od te teme i da ona raste
i otvaraju
i
se
otvaraju
nova polja.
Se, da, i samo me još više fascinira i sabotira u nekim mojim potrebama da zaokružim neku celinu. I vi ste to jako dobro naslutili, da je na početku upravo pandemija jedno plodno tle za mnoštvo nostalgije.
Pa nadam se da ćemo o njima čitati u nekoj budućoj knjizi.
Vidjet ćemo.
Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Sociologije nostalgija Ane Petro, profesorke na Fakultetu za medije i komunikacije. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.